Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Na co bychom se měli soustředit?
Jak to vidí?
Publicista a moderátor Jan Burda a jeho host.
Dobrý den, prezident Petr Pavel v pátek poskytl interview Českému rozhlasu. Mimo jiné mluvil o tom, že by byl rád, aby byl slyšet hlas lidí, kterým se v Česku nežije snadno. Co proto může udělat hlava státu? A jaké vůbec byly uplynulé 2 roky od posledních prezidentských voleb? To je dnešní hlavní téma pro Petra Justa, politologa z Metropolitní univerzity Praha. Vítejte, dobrý den.
Dobré ráno.
Doplním, že stručněji budeme komentovat i současnou slovenskou politiku. K poslechu zve Jan Burda.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Jak chce ve volebním roce přimět politické strany ke vstřícnosti a hledání rozumné shody? To bylo jedno z témat pátečních 20 minut radiožurnálu s prezidentem Petrem Pavlem, vysílených živě z Pražského hradu. Prezident k tomu kolegovi Janu Pokornému mimo jiné řekl, cituji, dá se očekávat, že kampaň bude opět emotivní a vypjatá, bude se orientovat na detaily místo na to podstatné. I proto bych chtěl společně s odborníky, kteří požívají důvěry, se bavit o faktech, číslech tak, aby lidé získali trošku orientaci a mohli s těmi fakty pracovat. Konec citace. Váš komentář?
Tento rok bude pro celou českou politickou scénu tím vlastně klíčovým, poměrně emotivním, napínavým a to se samozřejmě vztahuje i k roli, kterou v něm bude sehrávat prezident. To, že prezident naznačil, že ta kampaň bude s velkou pravděpodobností velmi, velmi divoká, velmi energická, i zakládaná na nějakých manipulativních nebo dezinformačních typech kampaní, to v podstatě vidíme, že už začalo, takže to bude nějaká setrvačnost už v těch předcházejících kampaních a teď klidně, když se zaměříme jenom na ty bezprostředně předcházející, ty, co jsme měli, ať už v polovině minulého roku do Evropského parlamentu nebo na podzim minulého roku do Senátu a do krajů, tak už ukázali, že ta kampaň je poměrně živá, má všechny tyto atributy, všechny tyto rysy, o kterých prezident mluvil, a to se v těch sněmovních volbách nebo v celém tom roce, ve kterém jsou sněmovní volby, vlastně ještě z několika násobí, protože sněmovní volby jsou mnohem, mnohem důležitější. Teď aniž by člověk chtěl bagatelizovat jiné volby, ale z těch sněmovních vzejde nejenom 200 nových poslanců, ale vzejde z nich hlavně nová vláda. Takže proto ta kampaň bude i z pohledu stran pojímaná mnohem, mnohem intenzivněji. No a prezident bude v trošku nevděčné roli. On na straně jedné se od něj, a to kterýkoliv prezident teďka, nejenom prezident Pavel, ale prezident je v poměrně nevděčné roli. Na straně jedné se od něj očekává nějaká taková ta sjednocující role, uklidňující role, což je to, co samozřejmě jsme očekávali od prezidentů v podstatě vždycky. Ne vždycky se to naplňovalo. A na straně druhé, samozřejmě on bude muset být opatrný, jak k této své roli přistoupí, protože bude i velmi bedlivě pozorován, jestli tím jakoby nevstupuje do té volební kampaně na jedné straně a v neprospěch tedy jiné politické strany nebo ve prospěch některých politických stran a v neprospěch jiných. Takže pro prezidenta to bude trošku balanc na laně, kdy na straně jedné prostě bude chtít a i se to od něj očekává tu kampaň nějakým způsobem komentovat, rámovat a podobně, ale takovým způsobem, aby nevyvolával nějaký ten nějakou tu protikritiku, že straní jedním nebo druhým.
Nakolik se zatím během uplynulých 2 let prezidentovi dařilo moderovat domácí politickou diskuzi?
Ono to není úplně jednoduché, protože k tomu, abyste mohl moderovat diskuzi, tak potřebujete jednak moderátora a jednak ty dva, kteří tu diskuzi vedou a vy se snažíte nějakým způsobem jejich konfrontaci, jejich argumentaci, jejich střetávání zorganizovat, nějak ho zarámovat a přivést je k jednacímu stolu. O to se prezident Pavel několikrát pokusil. Někdy to bylo úspěšné, někdy to bylo méně úspěšné. Tady narážím na to, že zejména po jednáních, která se konala v minulých letech mezi vládou a zástupci nejsilnějšího opozičního hnutí ANO ohledně důchodové reformy, pak vznikaly potom jednání určité různé interpretace, o čem se tam vlastně mluvilo, jaké byly závěry, a zástupci hnutí ANO už pak v podstatě poslali skrz média signál, že už se podobných schůzek účastnit nebudou. Takže v tomto smyslu, a podle mě je to škoda, oni přímo Andrej Babiš říkal, že už žádná takováto jednání o strategických záležitostech sociálních, ekonomických projednávat s vládou nebudou, což je ale podle mě ta největší chyba, protože jestli na něčem by se měly vláda a opozice pokoušet najít schodu, neříkám úplně shodnout, ale aspoň pokoušet najít schodu, tak jsou to přesně ty strategické záležitosti. Strategické, pokud to chápeme ve smyslu dlouhodobé. Pokud se bavíme o věcech, jako je důchodová reforma, pokud se bavíme o věcech, jako je udržitelnost veřejných financí, to jsou všechno záležitosti, které by tady neměly být jedno funkční období a s novou vládou přijít úplně v jiném formátu, úplně v jiných konturách. Takže pokud něco má skutečně být předmětem toho jednání mezi vládou a opozicí, tak to jsou přesně tato dlouhodobá strategická témata. A k tomu je platforma, kterou může vytvořit prezident, který jinak těch formálních pravomocí vstupovat do těch každodenních veřejných politik nemá, tak to je přesně ta platforma, ve které prezident může působit. A určitě se o to pokoušel, ale jak říkám, na to nemůžete být jenom sám, jakožto prezident, ale musí zároveň souhlasit i ty dvě strany, jejichž jednání chcete moderovat, a tam vždycky k tomu souhlasu nedocházelo.
Pane Petr Pavel letos vstoupil do třetího kalendářního roku ve funkci prezidenta. Podle politologa Lukáše Jelínka dokázal Pavel v loňském roce lépe formulovat své připomínky k zákonům, které má podepisovat. Chybí mu ale podle politologa autorita, cituji: nemám moc velký respekt u koaličních politiků. To jediné, co se od nich dá očekávat, je, že když je pozve na hrad, tak přijdou, ale všechno ostatní si bude muset na politickém kolbišti dříve nebo později vybojovat sám, řekl politolog Lukáš Jelínek pro server iRozhlas začátkem ledna. Jak to vidíte vy?
No, to jsme zpátky vlastně u té mé teze z jedné z předcházejících otázek. Nakolik prezident má nebo nemá být součástí toho každodenního politického dění na jedné nebo druhé straně. Já jsem to v té předchozí odpovědi stahoval ke kampani, aby to nebylo interpretováno tak, že prezident vstupuje do kampaně na podporu jedné strany. Tady se bavíme, nebo alespoň ten citát, z něho vyplývá, že kolega kritizuje, že prezident nemá autoritu u vládních stran. Je otázka, jestli skutečně chceme, aby prezident měl autoritu u jednoho typu stran a ne u druhého typu stran. Nevím, jak to zaznělo celé, možná to byl širší rozhovor, možná se o tom kolega tam víc zmiňoval, já jsem ten rozhovor neslyšel, ale pokud vycházím tedy čistě tady z toho, tak si nemyslím, že prezident by měl automaticky usilovat o to, aby přesně byl s tou vládou nějakým způsobem takto spojený. On je, myslím paradoxně, dneska spíš kritizován, že s tou vládou je spojený. Je kritizován ze strany opozice, slyšíme to v podstatě téměř ve všech reakcích opozičních politiků, ať už je to parlamentní opozice nebo mimoparlamentní opozice, ve všech reakcích na jeho projevy, kdy často zaznívá, mluvil přesně jako kdyby to byl prezident té vládní koalice, prezident té vládní většiny. Takže pokud bych se chytil toho konce kolegovi věty, že by si musel všechno, že by si měl prezident, že si bude muset všechno vybojovávat sám, já si myslím, že ono to vlastně není pro toho prezidenta, jeho postavení systému něco a priori špatného. Když bude jakýmsi třetím hráčem, byť on není tím z hlediska mocenského ústavního vymezení tím nejdůležitějším, ale pokud bude skutečně nějakým třetím hráčem mezi vládou a opozicí, to je přesně ta role, která by mu podle mého názoru měla více sloužit, nebo měla by mu více vyhovovat. Navíc mluvit o respektu, nakolik ho má nebo nemá, to je hodně subjektivní. Někdo může říct, že ho má, někdo může říct, že ho nemá. Určitě dokážeme identifikovat, když je někde skutečně nějaký ne respekt, ale despekt, když se to i projevuje nějakými konkrétními kroky na adresu toho člověka, jehož respekt nemáte, ale ani to v tom veřejném prostoru ze strany vládní koalice příliš nezaznívá. Takže já bych třeba v tomto ohledu úplně s kolegou nesouhlasil.
Každopádně příležitostí pro prezidenta rozhodně bude jeho role po volbách do poslanecké sněmovny v době čekání na tu minimálně 101 koalici při sestavování nové vlády po podzimních volbách. Mimochodem, pan prezident nevyloučil, že to bude v druhé polovině letošního září, tedy proběhnou volby.
Myslím, že to bude přesně to období, které bychom mohli nazvat trošku metaforicky olympiádou v rámci prezidentského mandátu, tak jako pro každého sportovce je vrcholem jeho sportovního působení účast na olympiádě, tak kdybychom si podobnou metaforu půjčili pro fungování prezidenta v tom jeho pětiletém mandátu, tak takovou olympiádou je právě období po volbách. To je klíčové období, ve kterém je prezidentova role vlastně nezastupitelná, kde prezident musí činit řadu poměrně významných ústavních kroků. Jestliže jsem před chvílí říkal, že z hlediska formálního nastavení ústavních pravomocí je prezident značně omezen ve svých pravomocech, tak tohle je jedna ze situací, kdy naopak na jeho bedrech leží poměrně závažné rozhodnutí o tom, kdo bude tedy pověřen sestavením vlády, kdo nakonec vládu povede a jaká vláda bude na návrh toho designovaného premiéra nakonec jmenovaná. Takže prezident už několikrát, nejenom v tomto, ale v některých předcházejících rozhovorech, dal najevo dvě věci, že se bude držet ústavy a že se bude držet zvyklostí, které zpravidla byly směřovány k tomu, že za vítěze voleb, respektive toho, kdo má potenciálně stanout v čele vlády, by měl být považován ten, kdo je schopen sestavit vládu, která buď to bude mít přímo 101, anebo alespoň bude mít zajištěnou třeba podporu nějakých jiných subjektů zvenčí, aby mohla ta vláda reálně fungovat a nebyla jenom nějakou udržovací nebo chromou vládou.
Domnívá se Petr Just, politolog z Metropolitní univerzity Praha.
Jak to vidí?
Host Jana Burdy na Dvojce.
Komentujeme speciál 20 minut radiožurnálu. Mně byl hostem v pátek prezident republiky. On se také, pan Petr Pavel, vyjádřil k číslu 3 359 151. Tolik lidí ho před dvěma lety volilo. Zároveň uvedl, že o své druhé kandidatuře za 3 roky ještě tolik nepřemýšlí. Tak on ještě čas.
Ono je hodně času. Mě trošku překvapilo, že už poté, co byl zvolen před necelými dvěma roky, nebo před dvěma roky, pardon, teď to je před dvěma roky první volby, téměř máme výročí 2 let, hned poté, co byl zvolen, tak už tehdy mu někteří novináři dávali otázku ohledně možné budoucí kandidatury na další funkční období. A tehdy to bylo super předběžné, i teď je to, myslím, ještě stále předběžné, ještě není ani v polovině mandátu, dokázal bych si představit, že podobné diskuze se začnou vést, řekněme, nějak v druhé třetině toho mandátu, tedy rozhodně za polovinou. 5 let je dlouhá doba, i ty 3 roky, které teď ještě zbývají do dalších voleb, je poměrně dlouhá doba, ve které se může stát spousta věcí, ať už na té politické scéně, v životě, v osobním životě toho dotyčného prezidenta nebo kandidáta na prezidenta. Takže nemyslím si, že v tuto chvíli tato diskuze má nějaký zásadní význam. Naopak, může být kontraproduktivní. Může být kontraproduktivní, pokud by třeba v tuto chvíli se prezident, ať už přímo, nebo třeba nějakými náznaky nepřímo, vyjadřoval, že spíš třeba by o tom neuvažoval, o té kandidatuře, ale za rok by si to změnil a už bude mít samozřejmě na stole hnedka kritiku. A vy jste říkal, že nebudete kandidovat. A teď zase říkáte, že budete kandidovat. Tak se rozmyslete. Takže ono to může být pro toho dotyčného kandidáta naopak kontraproduktivní, protože ač on to třeba poprvé může říct nějak ne úplně napřímo, třeba, že by nekandidoval, teď říkám, jako kdyby, není to tak, že on by to řekl, ale i kdyby řekl třeba nepřímo, nebo nějak spíš v náznacích, nebo opatrně, že by nekandidoval, ten veřejný prostor, ve kterém se ta informace bude šířit, už si s tím potom udělá své, už si to přeformuluje tak, že řekl ne, ačkoliv on neřekl ne, ale za rok se mu to vrátí, že kdyby řekl ano a teď předtím jste řekl ne, tak jak to teda myslíte a nechceme prezidenta, který prostě jednou řekne to a po druhý řekne ono. Takže myslím si, že i novináři by s touto otázkou měli šetřit a rozhodně i sám kandidát na budoucího prezidenta nebo úřadující prezident ohledně své potenciální kandidatury v budoucnosti by také měl ještě v tuto chvíli spíše šetřit s těmi odpověďmi, anebo se přesně s nimi vyrovnávat způsobem, jakým se teďka prezident s tím vyrovnal, že ještě brzo a on přímo i zmiňoval, že je řada věcí, které pak do toho mohou vstoupit, ať už jsou to věci politické nebo nepolitické.
Pan prezident ve vysílání Českého rozhlasu také připomněl jednu z tezí svého novoročního projevu, že by byl rád, aby byl slyšet hlas lidí, kterým se v Česku nežije snadno. Co pro to může udělat hlava státu?
Opět se vracím k tezi, kterou jsem dneska řekl už několikrát. Ony ty formální ústavní pravomoce jsou i v tomto ohledu velmi omezené. Nicméně na rozdíl od vlády, která díky tomu, že ona naopak je tím, kdo má v ruce tu hlavní mocenskou stránku, nebo to hlavní, ten hlavní mocenský náplň vládnutí, tak zároveň je mnohem více zaneprázdněnější a teď nechci, aby to vyznělo špatně, že prezident není zaneprázdněný, on je, ale prezident může být zaneprázdněný třeba tím, že, a to on dělá, navštěvuje vyloučené lokality, navštěvuje vyloučené regiony, tam se o těch problémech dozvídá, je konfrontován s těmi problémy, navštěvuje školy, navštěvuje třeba různá sociální zařízení, zdravotní zařízení, i jezdí do takových těch vyloučených lokalit, typu nějakých vyloučených sídlišť nebo periferních sídlišť a podobně. A on potom toto může tlumočit, takže to je jedna z těch věcí, může to potom tlumočit členům vlády, se kterými se setkává a kteří k té dané věci mají nějakou kompetenci.
Mimochodem připomenu, že v tom rozhovoru pan prezident uvedl příklad, že jednal s panem ministrem zdravotnictví Válkem a tak dále, tak dále.
Ale stejným způsobem on může takhle jednat s ministrem práce a sociálních věcí o tom, jaký by byly třeba možnosti úpravy třeba fungování sociálních dávek, sociální podpory, může mluvit s ministrem vnitra ohledně otázek bezpečnosti, protože často tyto vyloučené lokality také mají určité problémy s bezpečností a podobně. Čili to je ta jedna stránka věci, nebo ten jeden způsob, jakým to prezident může dělat i při tom omezení z hlediska formálních pravomocí. To druhé, on v podstatě také naznačil, on může třeba svolávat různé kulaté stoly odborníků, kteří by toto téma diskutovali, ale nejenom diskutovali, samozřejmě, kdyby zůstalo pouze u diskuze, tak by to asi příliš velký posun v tom problému, v řešení toho problému neznamenalo, ale třeba z té diskuze by mohla vzejít nějaká doporučení nebo nějaké pozice, expertní pozice, expertní doporučení, které by potom mohly být příslušným místům, ať už tedy zejména vládním představitelům, a teď nemyslím jenom vláda na té nejvyšší úrovni, jako ten sbor těch nějakých 17 lidí, ale i různé vládní agentury typu úřady práce, sociální úřady, státní sociální, Česká správa sociálního zabezpečení a podobně. A pak samozřejmě zákonodárcům, kteří jsou vlastně těmi, kdo by případně stanovili nějaké zákonné limity a zákonné úpravy toho, co by se případně mělo změnit. Takže to může prezident vlastně načerpávat z těch svých cest, které dělá, které dělali i jeho předchůdci, a tímto způsobem to pak přenáše dál, ať už přímo ministrům, anebo skrz ty různé expertní panely i dál.
Prezident republiky se v rozhovoru také vyjádřil k vizím zvoleného prezidenta Spojených států Donalda Trumpa, například k výroku o 5% hrubého domácího produktu vydaných na obranu jako budoucí požadavek pro členské země Severoatlantické aliance. Prezident Pavel k tomu uvedl, cituji, především si musíme říct, že výdaje na obranu se neřídí přáním kteréhokoliv z lídrů aliance, ať už je to prezident České republiky, republiky nebo Spojených států. Obranné výdaje se řídí potřebou, která vychází z hodnocení bezpečnostních hrozeb. Konec citace.
To je přesně jedno z těch témat, které prezident může vlastně navrhnout, aby se o něm hovořilo v tom veřejném prostoru. On sám říkal, že bude chtít, myslím, že to říkal i přímo v tomto rozhovoru, že bude chtít i v rámci té kampaně nastolovat témata, o kterých si myslí, že by se mělo hovořit. On jako člověk s vojenskou minulostí, on jako člověk s minulostí působení v nejvyšších strukturách Severoatlantické aliance má přirozeně blízko k otázkám souvisejícím s obranou, ať už z hlediska obranných strategií, ať už z hlediska výzbrojí, ale třeba právě i z hlediska financování. Takže tímto on vlastně hodil jedno z těch prvních velkých témat do kampaně a určitě toto bude jedno z témat kampaní, byť si nemyslím, že bude úplně to nejdůležitější. Nejdůležitější bude spíše budou finance, ale nikoli ve smyslu, kolik dávat nebo nedávat na obranu, ale spíš otázky související s inflací, dopady inflace, ceny energií a podobně. Ale každopádně on tímto hodil do ringu jedno z témat, o kterých se určitě v té kampani také bude hovořit a sám i řekl, jaké jsou určité limity těch různých vizí, které ať už přímo z NATO nebo od některých představitelů států na to přicházejí. My jsme vlastně nyní dosáhli a mírně snad i přesáhli určitý limit nebo ty minimální výdaje v podobě 2% HDP, ale i řada politiků, i vládních politiků říkají, že dneska už to vlastně není dostačující, že to už je to minimum a my bychom měli směřovat spíš výše, jako třeba státy typu Polsko nebo pobaltské státy, které už se všechny buď to pohybují, nebo v tom nadcházejícím roce budou pohybovat někde mezi 3 a 3,5% HDP vydávaný na obranu, možná dokonce i víc některá z těch zemí.
Domnívá se Petr Just, politolog z Metropolitní univerzity Praha.
Jak to vidí?
Host Jana Burdy na Dvojce.
Zůstáváme u bezpečnosti. Zpráva z víkendu. V neděli odletěla do Moskvy slovenská parlamentní delegace v čele s místopředsedou parlamentu Andrejem Dankem ze Slovenské národní strany a Tiborem Gašparem ze Směru. Mimochodem, Polsko nepovolilo přelet slovenského speciálu nad svým územím a let byl odkloněný přes Českou republiku a Německo. Váš komentář?
Ona vlastně v tomto ohledu, myslím, došlo k nové informaci, nebo je nová informace, že snad Slovensko nedodalo kompletní materiály, když žádalo o povolení toho letu přes Polsko. Takže i to, a tu informaci vlastně máme od slovenských představitelů, že jim Polsko nepovolilo ten let. Není úplně překvapivé, že zrovna Andrej Danko by informoval zavádějícím způsobem, nebylo by to totiž poprvé a asi ani naposledy, že by zrovna pan Andrej Danko informoval zavádějícím způsobem. Údajně polská strana nezamítla ten let, jenom jim vrátila k dopracování nebo k doplnění tu žádost o přelet nad jejich územím. Na to už slovenská strana nereagovala, respektive zareagovala tím, že tu trasu letu nakonec stanovila jinak. Takže i v tomto ohledu se ukazuje to, o čem se tady bavíme i v českém kontextu, ale na tom slovenském příkladě je to ještě častější, kdy politici vlastně manipulují s informacemi, které pak pouští do veřejného prostoru. A jak říkám, zástupci současné slovenské vládní koalice a i specificky Andrej Danko v tom jsou poměrně velkými přeborníky, takže úplně mě nepřekvapilo to, že to interpretovali tímto způsobem.
Já připomenu, že slovenský premiér Robert Fico vyrazil krátce před vánočními svátky jednat do Moskvy přímo s Vladimírem Putinem. Možná se ještě zastavíme u toho, jak se na tu návštěvu díváte, ale teď tam tady letí parlamentní nebo letěla parlamentní delegace poptávat plyn, ale zároveň by měli na programu stihnout i návštěvu divadla v Moskvě nebo hokejové utkání. Jaký signál tím Slovensko vysílá do světa svým partnerům?
V podstatě tím potvrzuje to, co se kolem jednání slovenského premiéra začalo šířit už v momentě, kdy avizoval návštěvu Ruska, že skutečně Slovensko se geopoliticky začíná trošku odpoutávat od toho dosavadního kurzu, a teď myslím kurzu, který byl zastáván těmi předcházejícími slovenskými vlády, a to nejenom tou bezprostředně předcházející, nebo těmi bezprostředně předcházejícími slovenskými vládami, ale opět hovořím v nějakém dlouhodobém strategickém kontextu. Robert Fico sice hovoří o tom, že chce dělat zahraniční politiku na všechny čtyři světové strany, to je jeho slavná teze. Na druhou stranu často to teď vypadá tak, že tou jedinou světovou stranou, kterou si vybral, je Východ. Takže on tím a všechny další návštěvy, které vlastně na to navazují, ať už je to tato návštěva, ale připomeňme i některá a poměrně četná na poměry ministrů zahraničí Evropské unie a na to poměrně četné schůzky ministra zahraničních věcí Blanára s ministrem zahraničních věcí Ruska Lavrovem a oproti tomu v podstatě téměř neexistující schůzky s politiky z té druhé geopolitické strany, která je ale vaším partnerem, protože jste součástí nějaké aliance, jste součástí nějaké rodiny, takže vy se moc nebavíte s rodinou, ale bavíte se s tím, zase kdybych měl použít nějakou metaforu, moc se nebavíte se svojí vlastní rodinou, ale bavíte se s tím, kdo vaši rodinu zařazuje na seznam nepřátelských zemí. Takže pokud si toto celé pak dáme do jednoho, pokud si to poskládáme a dáme si to do jednoho obrazu, tak tím skutečně vychází ta teze, nebo se potvrzuje ta teze, že Slovensko pod Robertem Ficem a pod touto vládou se skutečně odklání od toho západního směřování, které je ale jejich rodinou, a přiklání se k tomu východnímu směřování.
Vysvětluje Petr Just, politolog z Metropolitní univerzity Praha, který byl dnešním hostem pořadu Českého rozhlasu Jak to vidí. Díky za to.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
A za pozornost děkuje také Jan Burda.